galab wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 12ka bisha October sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band iyo boga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxay idin daadinayaa Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dabada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kororka kufsiga caruurta ee deegaanada Soomaalida.
Caruurta kiisaskooda soo kororto waa kala duwan yihiin, ayna wiilal iyo gabdho waa isku jiraan, waxay ka yimaadaan degmooyinka Muqdisho kaliya ma ahan ee Muqdisho hareeraheeda ee deegaanada ah Afgooye ilaa Balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka yimaadaan marmar.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijka Ilaayska VOA oo ku saabsan doorka xilligan ee odayaasha dhaqanku ay ku leeyihiin siyaasadda.
Badan nimanka u taagay ay maanta halka ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan. Dadkuna waa ugu yahay, caalamkuna waa la socdaa. Dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. Maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jira xukuumadda. Siyaasadda iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha. Ilaahay baa isbaday horumarka iyo wada tashiguna uu ka dhaxeeyaa
qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin heynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shuruuc.
Amy Coney Barrett waa haweeneyda loo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta si loo ansixiyo u sheegtay aqalka sare ee Senate-ka in maxkamaddu aanay isku dayin inay sameeyaan siyaasad isla markaana ay taasi u dhaafaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kongreeska. Hadalkeeda furitaanka oo si hordhaca loo sii baayay ayaa Barrett ay si adag ugu faahfaahinaysaa doorka maxkamadda sare, iyadoo sheegi doonta in aana loo qaabayn inay xalliyaan mushkilad kasta amaba wax kasta oo ka qaldama nolosha bulshada. Haweeneydan oo 84 jir muxaafida ayaa xubintii saddexaad ee madaxweynaha Donald Trump uu magacaabo inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare, iyadoo waajibi doonta guddida garsoorka ee aqalka sanadka 7-aadkan. Aqalka sanadku ay majaraha u hayaan xisbiga jamhuurigu islamarkaana ay ka soo horjeedaan xubnaha dimuqraadigu, ayay jamhuurigu riixayaan in haweeneydan dhammaadka bisha Oktoobar loo ansixiyo jagadaasi maxkamadda sare oo ah mid qofku ilaa weligii ku fadhiyo. Waqtigaasi oo ah maalma ka hor marka uu madaxweyne Donald Trump uu waajibi doono musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden doorashada bisha Noofambar 3-deeda isagoo raadinaya muddoxileed cusub oo afar sannaa. Kadib in ka badan 7 oo ah markii xanuunka COVID-19 laga helay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa waxaadii shalay sheegay inuu aad u fiican yahay isla markaana aanu wax daawaa qaadanin. Waraysi wakhtiga telefoonka subaxnimadii xaddi ku siinayay telefishinka Fox News ayaa uu ku yiri, "Waan ka adkaaday fayraskan waalan ee Shiinaha ka yimi." Isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yiri, "Waxaan filayaa inaan difaac haysto laga yaabaa muddo dheer, waqti kooban ama weligay." Trump ayaa sheegay inuu haysta difaaca kadib markii lagu dabeebay dhowr daawo oo 4 maalmood uu ku jiray cusbitaalka iyo weliba markii uu aqalka caada ku soo laabtay 7-aadkii hore. Hase yeeshee Maria Bartiromo oo wareysanaysay ayaan weydiin in dib loo baaray islamarkaana laga waayay xanuunkan oo ilaa hadda Mareykanka ay ugu dhinteen in ka badan 214,000 islamarkaana ku dhacay in ka badan 7,700,000 qof, sida ay xustay jaamacadda Johns Hopkins. Golaha wasiirada Israa'iil ayaa ansixiyay heshiiskii xiriirka caadi lagaga dhigayay ee wada galeen isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu maanta sheegay in isaga iyo amiirka Abu Dhabi Maxamed bin Zayed Al Nahyan ay isla garteen inay dhawaan kulmaan. Sidoo kale baarlamaanka Israa'iil ayaa la filayaa inay heshiiskan iyaguna ayidaan dhammaadka 7-aadkan. Netanyahu iyo Sheikh Maxamed oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa war si gooni-gooni ay soo saareen isniinta maanta ku sheegay inay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay nabadda iyo iskaashiga Bariga Dhexe. Israa'iil iyo isutaka Imaaraadka Carabta ayaa xaflada bishii hore lagu qabtay aqalka aad ku kala saxeeday heshiiskan, kaas oo uu ka soo shaqeeyay Mareykanku isla markaana sidoo kale halkaasi Israa'iil heshiis kula gashay Bahrain. laba qof oo Mareykanka u dhashay ayaa ku guuleystay abaalmarinta dhanka dhaqaalaha iyo sayniska ee sanadka 2020 ee uu bixiyo bangiga dhexe ee dalka Sweden, taasoo lagu xuso Alfred Nobel. Akademiyada sare ee sayniska ee dalka Sweden ayaa abaalmarinta sheegtay inay u siinayso Paul Milgram iyo Robert Wilson sida ay u soo kobciyeen hannaanka xaraashka iyo weliba qaab cusub ay ku soo kordhiyeen sida wax loo xaraasho. Xubnaha ku guuleystay abaalmarintan ayaa si siman u qaybsan doona $1,000,000 oo abaalmarina. Abaalmarinta dhaqaalaha iyo sayniska ee Nobel ayaan lagu darin dardaarankii Alfred, hase yeeshee waxaa aasaasay sannadkii 1986 bangiga dhexe ee Sweden si loogu xusuusto Alfred Nobel, waxaana qofkii u horreeyey la guddoonsiiyey sannadkii 1996 iyadoo intaasi wixii ka dambeeyeena uu bangigu maalgelinayay.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeynay iyadoo shalay caalamka laga xusay maalinta gabdhaha dhallaanka ah, ayaa dhinaca kale waxaa la sheegayaa in si gaar ah ay u soo kordhayaan kufsiga gabdhaha da'da yar. dhakhaatiirta ayaa sheegaya in cisbitaalada la keenayo dhibanayaal tiro badan. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
khubarada caafimaadka saraakiisha u dhadhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo caruurta iyo saldhigyada booliska ayaa ku sheegaya in xilligan ay jiraan xaalado badan la xiriira kufsiga. aamina xaaji cilmi oo ka mid ah haweenka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA in maalmihii dambe arkayeen dhacdooyin kufsi oo xanuun badan.
si u soo saaidayo kufsi foolxun oo habaysan oo u habaysan si liidato u habaysan oo gabdhihii rakaa lagula kacayo weliba kufsi u daba socdo dil u daba socdo oo dilkaasuna ay yihiin koox ku heshiisay inay maxayto falkaan sameeyaan kadibna u dhibkaasu dhaco. hadda dhibabka arka aad dhacay maxayto aad maqlaysay oo maxayto ka dhacay carada teelada ahaato carada kale ahaato waxa calool xumo iyo murug ah ilmo yaryar oo barshan jirta iyo waxaas waa murug iyo calool xumo. marka xanuun badan iyo dhib badan iyo foolxumo badan oo waxna diinteedi dad muslimaanay aysan diinteedu ogoleyn dhaqankuna uusan ogoleyn bini aadanimaduna uusan ogoleyn ayaa dhacaya oo istaba jooga oo aada moodo inay si usoo saciidayaan.
raqmi cilmi sane oo ah sargaal saro ka tirsanayadda tubta nabadda una qaabilsan difaacidda xuquuqda caruurta ayaa u sheegtay VOA in xilligan ay jiraan kiisas badan oo kufsi oo loo geysa gabdhaha.
kufsiga kamida uu aad iyo aad hadda ugu baahay dalka oo haween yaryar ah ama gabdho yaryara in la kufsado la reebgareyo maxaan ku yidhaahdayay la dilo maxaan ku yidhahdaa waxaa kamid ah gacdiyo jireed baa kamid ah. waxaan aragnaa gabdho yaryar oo la gubay, waxaan aragnaa gabdho yaryar ah oo maxay haysteed oo lagu shaqaysto oo guryaha joogo oo jaalay barki ah oo lagu shaqaysanayo oo kiisaskaas oo dhan waa kiisaska aan horey u aragnay ee aan gacanta ku hayno aan la tacaamulno. waxaan aragnaa ilmo yaryar oo maxay haysteed oo abuse loo geysto oo abuse jireed loo geysto iskuulada qaarkood maxay haysteed oo lagu tacdiyo la garaaco ama wax lagu sameeyo. markaan soo laabto da'da la kulmo maxay haysteed xadgudubka la kulmo waxaa ka mid ah da'da ka yar 15 sano ama 18 sano ka yar waa da'daas da'da aad iyo aad loogu tinto oo markaan loo fiirinayo da' yarta gabdhaha ah sababta ay tahayna ma wax u ololeynayaan oo yaryihiin ayagana ma helayaan cadaalad fiican oo maxay haysteed oo haddii lagu xadgudbo ayagana access ma helayaan cadaaladii cadaaladii naftirkeedina ayagana ma sugaysa in qofkii xaquuqdiisii la siiyo haddii lagu xadgudbo maadaama bini aadan uu xadgudbi karo. laakiin waxaa fiican in qofkii markuu lagu xadgudbo la siiyo maxaan ku yidhahdaa wixii xaquuqdiisa ahaayey ee qofka dulmanaha ahaay uu lahaa in qofka dulmana laga jaasiyeeyo. marka taas ayaa ku iskareynaysa in gabdhaha laguna xadgudbo maxaan ku yidhahdaa aysan helin haddana cadaalad.
isbitaalka Madiina waa halka la geeyay dhibanayaasha loo soo galmoodo si loo xaqiijiyo xaaladooda. maalmihii dambe waxay arkayeen kiisas badan gaar ahaana caruurta, sida VOA u sheegtay Dr. Hodan Axmed oo sargaal qaabilsan qaybta baarista kufsiyada.
caruurta kiisaskooda soo kororto waa kala duwan yihiin, wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan. waxayna ka yimaadaan degmooyinka Muqdisho kaliya ma ahane Muqdisho hareeraheeda deegaanada ah Afgooye ilaa Balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar. marka caruurta wiilasha iyo gabdhaha wiilasha aada u badan oo dhibka u soo gaara marka waxayna wiilashan iyo caruurtan dhibkooda oo loo arkaa waxa way dhaawacooda oo muuqanahay cunuga maadaama uu qaangaarin oo dhibka u geystay uusan gaarin barabab ay ku aheen in cunugan dhaawaciisa uusan qarin karin iyo cunuga inuu wixii si waafi u sheegaya haddii la weydiiyo kale uusan wax qarinaynin marka dhibka ilmaha saasaan ku aragnaa
way
su-aal arkaa maalimaba cunug in la arka qasab ah
agaasimaha isbitaalka madiina dr haashim maxamed faarax ayaa u sheegay v o a inay arkayeen tiro badan oo kufsiya marka loo eego bilihii lasoo dhaafay
waxa waaye dhacdooyinkan hadda oo media laga sheegaa wax ka tiro badan ayaa annaga maalinta inasoo gaaro waxyaaba oo aan caqliga qaadanayn saliimka hadda ka horna uu ka hadlay guddoomiyaha maxkamada sare waxa annaga dhaqan oo ahayn dhaqan ka baxsan ayaa bilihaana la kulanaa oo waxa waaye inta xataa lagama sheegi karo say u fool xun tahay dhacdooyinka adiga waxawaaye waa yowmiin waa hadda say u egtahday maalintii waxawaa hadii hal maalin wax lagu keenin maalin labaadkii waxa arkay laba qofoo saddex qofood oo gabdhay yar oo dadka waaweyn oo haddaa laga yaabaa xataa in awo u aadinyihin haddii dahaan loo fiirsho ayaa waxaa lagu leeyahay qofkan waxawaaye waa dhibana waayo waxawaaye falkaasna waxaa geystay qof noocaasa baaristoodna weli uu socdaa marka waxawaaye detail ahaan ma faahfaahin karin tiradaay ka bateen waxa u baahan yihiin in hambar gees laga soo jeesto oo si cilmiyan aqliyan maarkino dadkan xataa ninkan oo wax lagu eedeynayo in la fiiri mentally waxa ka qaldan oo say wax u jiraan caafimaadkiisa
khubarada caafimaadka ee dadka sida gaarka isha ugu haya xaaladaha kufsiga soomaaliya ayaa u sheegay v o a inaysan haysan qalabka lagu baaro hiddasidaha loo yaqaano d n a si loo xaqiijiyo kuwa dhibka geystay
d n a-da tusaalaha yar haddaan kaaga siiyo waxawaaye waxaan imaanaya waxawaaye waa gabar soomaaliyeed oo dumara oo markaas oo dhahayso waxawaaye waxay ii geystay waxoo faldembiyeed faldembiyeedkii marka anaga baarayna waxaan fiirinaa waxawaaye waa dhaawac dhaawac meesha ku yaalo iyo waxaan ka baarnaa qofkan meesha ma shahwaa ku jirto somaal laakiin ma dhigi kari waxawaaye hebela iskale ninkii oo la leeyahay wax lagu tumaayo iyo xataa isla qofkii oo markino markaas dhibanaha oo laga yaaba waxawaa intaqanaa in iskaga been abuuraay dhiganeydaas wuxuu ku sahlaa in la dhigi karo hebel ya wixii laga baaray gabadha ba is yeesheen marnaba lasuma qaldi karo aad iyo aad bay muhiim u tahay wax soo laalaabanaya waaye waxawaaye waa kays haddii oo si loogu talagalay oo aan loo baarin qof dembiusa lahayn uu ku mutayso karo
saraakiisha caafimaadka ee kuwa booliiska oo la hadla waxay ii sheegeen in xilligan baahi weyn loo qabo helidda qalabka wax lagu baaray loo yaqaano d n a si ay meesha kaga baxdo tuhuno badan oo yimaada kufsiga kadib maadaama ay adag tahay helidda cadeymaha mararka qaar cabdulqaadir okay v o a muqdisho
maxkamadda milatariga ee dowladda soomaaliya ayaa laba nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyada oo ay ka howlgeli jireen deegaanada inta u dhexeysa Balcad iyo Basra labada nin oo lagu kala magacaabo Xasan Cabdi Aadan Nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi daa'in xasan kaafi cabdiraxmaan quyse ayaa warkan ka soo diray muqdisho
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan nuur shoote ayaa maanta xukun xabsi daa'ina ku riday laba eedaysane oo loo haysto inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaasoo bishii noofembar ee sanadkii tegay lagu qabtay weerar ay ku soo qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda ku lahaayeen degmada dayniile xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa ahaa sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad horjooge iyo darawalkiisa si gaara uga howlgeli jiray deegaano u dhexeeya tuulada Basre ilaa degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe labada nin oo ku dhaawacmay weerarkii lagu qabtay ayaa lagu daweeyey xarun caafimaad oo ay dowladdu maamusho waxaana 11-kii Maaj ee sanadkan ay ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta oo xilligaasi codsaday in xabsiga dhexe loo taxaado xasan iyo cumar si ay u soo dhammaystiraan arrimaha labada eedaysane baaristooda la xiriira. xasan cabdi aadan nuur ayaa ahaa madaxii maaliyadda ee degmada balcad u qaabilsanaa ururka al-shabaab, waxaana la sheegay inuu qirtay dembiga lagu soo oogay, halka cumar xuseen abshir uu ku dooday inuu ahaa nin iskiis isaga xamaasha oo ahaa darawal mooto. muumin xuseen cabdulle ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in labada eedaysana ay wada ahaayeen gurmad, laakiin ciidamadu ay u geysteen dhaawac naafeen ah. qareennada u doodayay labada eedaysane ayaa iyaguna maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama labada eedaysane ay u ahayd howlgalkii ugu horreeyey ee dagaal oo ay ka wada qayb galaan, islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray labadaba. eedaysanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan muddo ku siman 3 casho xukunka kadib. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. dhowaan soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho. hannaanka doorashadan ayaa waxaa ugu horeeya soo xulista ergooyinka beelaha, kuwa oo marka dambe dooran doona xildhibaanada ka hor inta aanay xildhibaanadu dooran madaxweyne, guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. waxaana hawsha ugu weyn ay hortaalaa odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan ergooyinka, iyadoo markana ay door ku leeyihiin soo xulista madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah. waxaa kaloo doorashooyin ay ku soo socdaan somalilan iyo dowlad goboleedyada koonfurta soomaaliya. sidaa daraaddeed, doorka hogaamiyaasha dhaqanka ee soomaaliya, gaar ahaan xilligan casriga ah ee dimuqraadiyadda, waa mid adag. qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida ayaa barnaamijka ilayska uga warramay doorka ay siyaasaddu ku leeyihiin iyo haddii ay jirto faragelin ay kala kulmaan siyaasiyiinta. aan ku horumarnay suldaan ibraahim jaamac samatar waxa uu ka mid yahay salaadiinta dhaqan ee sida weyn looga yaqaan somalilan, gaar ahaan gobolka awdal. waxa uu qabaa in marka laga hadlayo doorka siyaasadda ee odayaasha ee somalilan, inay iyagu yihiin milkilayaasha.
saaskeedii hore ee somalilan la aasaasay waxay ahayd dhaqan dhaqanka aasaasay markii ay colaadihii beelaha ka dhex jiray ay ka heshiiyeen ayay dhisantay. marka horta tan annagaaba iska leba, siyaasiyiintu waa mar dambe. doorkaanu ku leenahayna wuxuu yahay inaanu gobolkana wixii ka jira aanu la socodsiino dadka gobolka ama gobolladan galbeedkaba, anigu markaan iska hadlayo, inaanu siyaasadda dowladda iyo kolba wixii looga baahan yahay shacabka iyo dadweynaha inaanu kala shaqayno xukuumadda, gobolkana inaanu wakiil uga noqono siyaasadda. marka doorkiigu waa door aad iyo aad iyo aad u ah umihiiba Soomaaliland.
suldaanka ayaa dhinaca kale sheegay dhibaato ay hogaanka dhaqanku ku qabaan siyaasiyiinta.
waxa weeye dhib weyn baa jirta. ninkii siyaasigii ee siyaasadda loo doortay ee siyaasadda Soomaaliland loo doortay, waxaad moodaa arrimihii siyaasadda intay faraha ka qaadeen inay arrimihii dhaqanka ay soo faragashadeen. waxaa dhacday inay odayadii reerihii noo dhaafaan oy ka dhex shaqeeyaan oy u kala qaadaan reer reer oo maxay maxay oon annagii ku wareennay. wallahi saameyn weyn ba arrinkaasi ku leeyahay. waxaanan kula talinayaa ragga siyaasiyiinta inay siyaasadooda ku eekaadaan.
isla su-aashaasi la xiriirta doorka hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda somalilan waxaa ka jawaabaya suldaan aadan suldaan amiin suldaan faarax oo ka mid ah salaadiinta somalilan oo barnaamijka ilayska u warramay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa.
dhidibada nimanka u taagay ay maanta halkaa naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa ogyahay, caalamkuna waa la socdaa dhaqan, meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda, siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha. ilaahay baa isbaday, horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa. yaan lacag loo qaadanin, lacag yaan loo fahmin, danta laga leeyahaa ka weyn lacag, lacag waxba ma sheegto.
si ka duwan suldaan ibraahim jaamac iyo suldaan aadan suldaan amiin, garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka sool ayaa qaba in dhaqanka iyo siyaasadda la kala duwo.
Annagu haddaan u dhaqannahay hawshaasi hawl annaga naquseysa ma aha. Annaga hawsha naquseysa waxa weeye nabadgelyada iyo deegaanka iyo inaanu dadka waxa weeye calooshooda burcadis u marino. Wixii dhibaato Ilaahay dhibaato inaga haye markaa jirana aanu wax ka qabanno. Tabliiq waxa weeye nabadeed oo dhaqan baa annaga waxa weeye shaqadeedu tahay iyo dadka wixii isqabta inaanu waxa weeye kala saarno. Marka siyaasadda annagu shaqo kuma lihin, hawl loo taalana ma aha.
Garaadka oo barnaamijka ilaa iska warramayay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa qaba in magacaabista odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ay un tahay magac yaal, laakiin siyaasiyiintu ay yihiin kuwa ku adeegta odayaasha.
Waxaan iska formality wey dhaqankiiba wax xulaya waa la iska yiraahdaa, laakiin siyaasiyiintu cidda iyagu ay doonayaan oo marka ay danahooda u arkaan way iyaga kuraasiis ku haya ayay iyagu waxa weeye ay culayska saaraan. Hawshuna waa noo kala qaybsanta, anagu dhaqan baanu siyaasiyiin ma nihin, kuraasidoodana kuma doonano, anagu dexil wasiir ma doonano. Horta waa nin iyo aragtidii wey, siyaasigu waba siyaasi baa la yidhi, siyaasaduna waa la yidhi dan joogtaa bay leedahay, culaa joogtaa ma leh. Waa laga yaabaa dad ay waxa weeye fikirkaas uu galo, laakiin anigu shaqsiyan garaa jaaban garaa Ismaaciil haddaan ahay nin siyaasiya saameynaygu ma leh dhibaato oo markaa dhaqanka ah wuxuu waxa weeye ku hadlana anigu waxba kama soo qaado. Waxaan u arkaa nin markaa uu ka hor taagan yahayna oranaya waxaas weeye marka uu hawshiisa gaadhana danihiisa qabsada. Marka lama aamini karo ninka siyaasiga, ninka dhaqan ee dabagala inaa siyaasi baan aaminaya, isagaa ku gubanaya, isagaa ku gubanaya. Marka siyaasiinta lama aamini karo, nooc kasta oo yihiinba lama aamini karo, annamaba aaminsaniba.
Marka dib loo raaco taariikhda dhaqanka Soomaalida, beel kasta ama jufa kasta waxay lahayd odayaal hormuud u ah iyo hogaamiye dhaqameed guud. Laakiin markii ay isku milmeen siyaasadda iyo dhaqanka, waxaa soo batay hogaamiyaasha dhaqanka beelaha. Dhammaan hogaamiyaasha dhaqanka ee uu barnaamijka la hadlay ayaa fikirkan isku raacsan. Nabadoon Maxamed Yuusuf Xaashi oo loo yaqaano cilmi qabax oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa aaminsan in siyaasaddii iyo dhaqankii ay si weyn isugu milmeen.
Waxaa isku qasmay siyaasaddii iyo dhaqankii, broblemkaasina waa broblem Soomaaliya oo dhan wada haysta si guud. Markii siyaasadda iyo dhaqankii isku qasmeenna, waxaa timid in odayaashii dhaqanka la kala jiito, in la kala laaluusho, in ay soo baxaan odayaal kale oo aan dhaqan ahayn laakiin laga dhigayo odayaal dhaqan, si danahooda gaarka ah ay siyaasiyiintu ugu fashadaan waxa ay ka dalbadaan inay u sameeyaan, iyo wax aan niyadooda ku jirin markaas oo ay u ballan qaadaan oo qaarkood ay u fuliyaan. Kuwa ay u fulin waayaan waa kuwa markaas ay ka garab keenaan nin kale oo sheeganaya oday dhaqan.
Marar badan la sheegaa inuu jiro musuq ay qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka oo u adeega danaha siyaasiyiinta. Xubnaha ogaanka dhaqanka ee uu barnaamijka ilaska v o eda la hadlay ayaa se arrintaasi ku riixay, waxay ugu yeereen rag hogaanka dhaqanka dib uga soo biiray. Suldaan Warsame Suldaan Caliyo Ibrow waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo Baydhabo ku sugan ayuu barnaamijka ilaska v o eda u warramay.
Horta odayaasha dhaqanka waxaa muhiim ah in la yidhaahdo horta yaa odaya yaasan ahayn. Soomaaliya waxaa jirtay 30 sano lasoo dhaafay qabaa'ili aan oday dhaqamad lahayn waagii hore, laakiin 30 sano daruufo yimid ay odayaal dhaqameed ku samaysteen. Waxaa jiro dad oday dhaqameedii sax aanan ahayn. Waagaana waxaa bilowday ninkii harqaanlaha ahaa caano isku shubaa, kii dukaanlaha caano isku shubooya, Sultaan Abka Abu Sheeganoya, kii kawaanleyda ahaa caano isku shubooya. Marka dadkiiya waxaa laga yaabaa dad siyaasi inay keensadeen ayna meesha joogaan. Haddaysan ahayn dad magac iyo mansab iyo saldana soo jireen ah aanan ilaalinayn, ee aanan dhowrayn karaamadii reerka aanan ilaalinayn, dadkaasoo kale waa laga yaabaa inay ku dhaqmaan musuqmaasuq. Laakiin markaa fiiris odayaasha Soomaaliyeed oo kale, sida dadka magac iyo mansabka kule, Suldaan Cali Ibro markii la yidhaahdo, Maxamuud Cali Waas, Boqor Burhaan, odayaasha welnaamka ah, waxaa xaqiiq ah inaysan faragelinayn, aysan faragelin siyaasadda lagu samayn karin, laakiin ayagana tolka dhex dhigayaan. Taasaan iga aaminsanahay.
Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar ayaa isna ka jawaabay musuqa lagu eedeeyo odayaasha dhaqanka.
Salaadiinta guur iyo madax dhaqmeed ma filayn aaminkaasi jirto, waanan ka digtoonnaa hadday jirtana waxa leh waanan fulxma kelisa saas usheed foolxumay u keensa sharaftii iyo milgihii uu dhaqanku lahaana meel ka dhac weyn bay ku tahay. Iyada dad badan oo imaga dhaqanka iyo qudhiisiiba farabatay oona qudhaymas garanayna inay qaar ka mid a ay jirtaa laga helay anagu madaxdeeda dhaqankii waaweyn moogin waxa meela ka jirta.
Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa isna qaba in hogaamiyaasha dhaqanka ee ku milma siyaasadda ay ka dhexlaan maqaamkii iyo martabadii ay bulshada ku dhex lahaayeen oo hoos u dhaca.
Dee waa Soomaalida waxay tidhaahdaa qoraxda saacab lagu ma qarin karo way jiraan rag salaadiin oo iyagu waxa weey mar walba ka hadla siyaasad ama runtii iyagu hadala media soo maray laakiin anigu kuwaasna waxaan leeyahay iska daaya waxa weey siyaasad iyo dhaqan ku isku mid ma aha inkastoo Soomaali hadda siyaasad iska wada jeceshahay haddana waxa weeye nimba inta uu ka gaabsado ayaa miisaankiisa iyo culayskiisa dhaqan u noqonaya haddii aad ka aamusto oo aadan shaqo ku darsan oo mar walba aad cid iska xijiso wixii marka beesh soo dhex mara wax badan baa adiguna aad ka badbaadaysaa haddii aad dhex orodo oo waxa weeye adigu aad tiraahdo hebel baan wataa ama hebel baa saasa ama waxa weeye waxaan umaynayaa in miisaankaaga iyo capacity-gaagu hoos u dhacayo meesha aad nin uga dhowaanaysa ninbaad kaga fogaanaysa marka waxa weeye waxaan leeyahay ciddii iyadu waxa weeye qof walba isagaa isog siyaasadda iyo dhaqanka la kala saaro intaasaan leeyahay.
Nabadoodmadal Jaamac Cirsi oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u warramayay barnaamijka Eleyska ayaa aragtidiisa ka dhiibtay doorka hoggaanka dhaqanka ee siyaasadda.
Odayaashii dhaqankii waa bateen, culimadii waa badatay, siyaasigii waa batay, dalkeenna marka hadda waxaa ka socda riwaayada aan u bixiyay magaceeda la yiraahdo lacag baan rabaa. Ma garad, waxaa la sheekaysanaysaa gabar aan ku guursadaan leedahay, guur baad ku soo hadal qaadaysaa wanaagsan iyo dhaqankeennii, waxay kaaga bilaabaysaa lacag imisaad siinaysaa. Oday baa la duubayaa, waxaa la leeyahay reer hebel baa kuu duubtay oo odaynimo kuu duubtay, nabadoon baan kaa dhiganay, maxaad reerka u qabanaysaa, lacag baan rabaa buu leeyahay. Xildhibaan ha layga dhigu leeyahay, nin ha layii doorto, waxaa la leeyahay maxaad dadka u qabanaysaa, lacag baan rabaa buu leeyahay. Wasiir baa leeyahay ha layga dhigo, maxaad dadka u qabanaysaa, lacag baan rabaa. Madaxweynaan u sharaxanay madaxweynaha layga dhigo, maxaad dalka iyo dadka u qabanaysaa, lacag baan rabaa buu leeyahay. Riwaayadda magaceedaba lacag baan rabaa baa leeyahay. Ma garataadeen?
Nabadoodmadal Jaamac ayaa ka warramay dhacdooyin uu u soo joogay oo la xiriira isqabqabsiga odayaasha beelaha.
Waxaa jirtay galmudug markii la dhisayay baan joogay, waxaad aragtay in dalkeenna hadda lagu soo rogay haweenka qoondaha loo xiro. Caalamka adduunka, baarlamaanka adduunka waa ka jiraan, dumarku waxbay ku leeyihiin, gaal iyo islaamba waa ku dhex jiraan, laakiin qoondo gaara oo la yidhaahda intaas naag waxaan ahayn ma geli karaan meel ay ka jirto dalka Soomaaliya jira waad ogtahay. Waxaan arkay marka galmudug markii la dhisayay ugaasnimadii oo laysku qabsaday oo ninkii soo jireenka ahaa oo dalkan reer hebel oo jifar reer hebel usoo ahaa weligii kajad suldaan usoo ahaa oo aabihii dhintay oo wiilkiisii dhaxlay mid kaleeto oo ka garabooday oo cimaamada duuftay oo xildhibaanintuu caano ku shubay oo xaflad u sameeyey oo yidhi anagu haddaan reer hebelna hebel baan dooranay ayuu muxuu ka rabaa inuu asaga xildhibaan ka dhigo oo u saxiixo kii soo jireenka ahaay oo beesha taqiin oo ummadu taqiinna waa ka soo tegey oo koofiyad bacla loo baxay. Marka musuqmaasuqa ugu weyn siyaasiyiintu way ku leeyihiin maaragtay odayaasha dhaqanka ayaga siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ragga doonaya yaa musuqmaasuqa ugu weyn ku samaynaya. 10,000 baa la siinayaa ama 15,000 odaygii, waxaa la leeyahay kaas aniga soo jireenka ah aniga ima watee hebel buu wataaye, annaga koro saarayne adugu aniga ii saxiix, ergadana ii soo xare intaad doonto, macid baa ina kala taqaan. Halkaasay horta arrintu ka qasmaysaa. Musuqmaasuqu waa kow siyaasiyiinta bilaabaya.
Badal ayaa ii sheegay inuu tixdheer oo gabaya uu ka tiriyey arrintan, waxaana weydiiyey inuu tuduc ka mid ah inoo mariyo.
Ummad wada siyaasiya kulli saalax waataa, sabadaa ku wada xiran, qof waliba sadala rabo. Odayaashii saaqideen, sodohihiina waasheen, dhallinyaradu sabool tahay, sidee loogu taliyaa? Mid kalaa su'aal mudan, suldaankeenni tiri jiray, dadka kala sasabi jiray, sadalana hayn jiray, la nac soo jireenkii, waxaa saaka ku hor yaal, koofiyaddan saaro, aan suldaan kaa dhigo, xildhibaanisiiyo, ii saxiix anigo, beesheenna kala soc, sidee loogu talintaa?
Dhinaca kale waxaa jira gaar ahaan xiliyada ay siyaasaddu kulushahay ee khilaafaadyadu ay jiraan ama xiliyada doorashooyinka in doorka hogaamiyaasha dhaqanka uu soo muuqdo, waxaana la sheegaa in siyaasiyiintu ay galaangal ku leeyihiin si ay danahooda gaarka ugu fushadaan odayaashan. Cabdulqafaar Cabdiwardeere oo ka mid ah aqoon-yahanka Soomaalida Maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in odayaasha iyo hogaanka dhaqanku ay wax ka weyn siyaasadda u hayaan bulshada, taasoo ah nabadaynta beelaha, laakiin ay siyaasiyiintu yihiin kuwa musuqa iyo laaluushka ku riixaya.
Run ahaantii horta musuq maasuqa waxaa sal u ah waa maamulka, ama ha ahaado dowladda dhexe ama ha ahaado dadka codadka ka raadinaya oo dowlad goboleedyada iyo kasoo gelaya. Marka siyaasiyiintu noocay rabaan ha ahaadeen, ama xil ha doonayo ama ha hayo ama dowlad dhexe ha joogo ama dowlad goboleed ha joogo, horta musuq maasuqa siyaasaddu meesha uu kasoo askumaa halkaas weeye. Odayaasha dhaqanka musuqmaasuqoodu ma aha mid sida hadda dadku ay u dhigayaan ah odayaashu dadkiibay ku dhow yihiin soo xulidda runta iyagaa sameeya iyagaa haddii dadku dagaalamo ama colaad galo ama dhibaato dhacdo markastaba iyagaa ku dhex jira marka musuqmaasuqa siyaasadeed waa ninka boorsada la ordahaya oo ama kursiga raadinahaya ama markiisa horeba ku yimid si xil musuqmaasuq iyo qabyaalad isku qoofalana marka sidaa darteed meesha ugu horeysa oo dadku ay hadda fiiriyaan waa taas midda xigta odayaasha qaarna waa odayaal soo jireen ah oo dhaqankii iyo asalkii ah qaarna waxa weeye niman ay siyaasiyiinta laftigoodu ay samaysteen marka in laysku khalda ma aha oo odayaasha oo dhan inta laysku duuduubo la yiraahdo odayaashu waxay ku milmeen musuqmaasuqii iyo siyaasadii run ahaantii waxaa jira odayaal badan oo dhowrsoon oo aan shuqul ku lahayn masalan markii hadda laysku hayay ee arrintii magaalooyinka lagu qabanayo doorashada iyo in boqolaal laga dhigo iyo odayaasha way u fiicnaan lahayd sababtoo ah bulshaday ku dhex jiraan siyaasadda iyo doorashada iyo wuxuu dhan waa loo dhoweyn lahaa dadka iyo bulshada loo dhoweyn lahaa wixii diiday waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo iyagaa ku heshiiyo yiri laba magaalo kaliya hala dhigo si awooddu u koobnaato dadka wax soo dooranayana hala yareeyo taas waxay ku tusaysaa markasta inuusan siyaasigu uusan ogolayn in doorashada dadka loo dhoweeyo oo ay dhaqanka iyo bulshada iyo wax wada qaybsigeeda iyo inuu salaysnaado oo uu ku maarata ku baaho dalka uu ku baaho marka markastaba waa in la ogaadaa musuqmaasuq meeshuu kasoo fulaya waa siyaasiyiinta maahane ma kasoo fulaya oo odayaasha dhaqanka waa un lala soo doontaa iyaga
dadka dhaqanka taageera ayaa u arka odayaasha dhaqanka ee gobollada kala duwan loogu yeero magacyada garaado salaadiin ugaasyo malaaqyo wabaro nabadoonno iyo beeldaajiyaal kuwa dhabta ah ee matala shacabka halka dadka kasoo horjeeda nidaamka dhaqanka ay u arkaan odayaashan kuwa aan la jaanqaadi karin siyaasadda iyo dimuqraadiyadda casriga ah intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadannay doorka odayaasha dhaqanka soomaalida iyo siyaasadda barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
amy coney barrett waa haweeneyda loo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta si loo ansixiyo u sheegtay aqalka sare ee senatka in maxkamadu aanay isku dayin inay sameeyaan siyaasad islamarkaana ay taasi u dhaafaan madaxweynayaasha maraykanka iyo kongareeska hadalkeeda furitaanka oo si hordhaca loo sii baayey ayaa barrett ay si adag ugu faahfaahinaysaa doorka maxkamadda sare iyadoo sheegi doonta in aana loo qaabayn inay xalliyaan mushkilad kasta amaba wax kasta oo ka qaldama nolosha bulshada haweeneedan oo 84 jir muxaafida ayaa xubintii saddexaad ee madaxweyne donald trump uu magacaabo inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare iyadoo waajihi doonta guddida garsoorka ee aqalka sanadka toddobaadkan aqalka senatka oo ay majaraha u hayaan xisbiga jamhuurigu islamarkaana ay kasoo horjeedaan xubnaha dimuqraadigu ayay jamhuurigu riixayaan in haweeneydan dhammaadka bisha oktoobar loo ansixiyo jagadaasi maxkamadda sare oo ah mid qofku ilaa weligii ku fadhiyo wakhtigaasi oo ah maalmo ka hor marka uu madaxweyne donald trump uu waajihi doono musharaxa xisbiga dimuqraadiga joe biden doorashada bisha noofembar saddexdeeda isagoo raadinaya muddoxileed cusub oo afar sannaa golaha wasiirada israa'iil ayaa ansixiyey heshiiskii xidhiirka caadi lagaga dhigayay ee wadagaleen isutaga imaaraadka carabta waxaana ra-iisul wasaaraha israa'iil ee benjamin netanyahu uu maanta sheegay in isaga iyo amiirka abudabeye maxamed bin zayid al nahyaan ay isla garteen inay dhowaan kulmaan sidoo kale baarlamaanka israa'iil ayaa la filayaa inay heshiiskan iyaguna ayidaan dhammaadka toddobaadkan netanyahu iyo sheekh maxamed oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa warar si goonigooni ay u soo saareen isniinta maanta ku sheegay inay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay nabadda iyo iskaashiga bariga dhexe israa'iil iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa xafladda bishii hore lagu qabtay aqalka cad ku kala saxeeday heshiiskan kaasi oo uu kasoo shaqeeyey maraykanku islamarkaana sidoo kale halkaasi israa'iil ee heshiis kula gashay baxrayn
مهد سند عبد الحكيم محمود شروع ونلسعود سينا يوركي عالمك هالكاد كلا سعودتين نوا في وي وإذن كغي ماني سو واشنطن dadka Soomaalida ah oo 30 sano ee ugu dambeeyay ku kala baxay qaaradaha dunida qaar koodna ay dalka gudhiisa ku barakaceen kadib markii dagaalo iyo abaaro ay ku soo noqnoqdeen deegaanadoodii ayaa la sheegayaa in dhaqankii dhalinyarada soo koraysa uu ku milmay dhaqamada kale amaba ay waayeen cid ay higsadaan isbeddelkan xoogan ee la sheegayo inuu ku yimid dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida ayaa dadka waaweyni badanaa dhalinyarada ku canaantaan inay mas'uul ka yihiin halka dadka arrimaha bulshada falanqeeya ay ku doodayaan in dhaliishu ay ka timid dhinaca waalidka ama dadka waaweyn meelaha sida weyn looga dayrinayo waxaa ka mid ah ixtiraamkii dhalinyaradu ay dadka waaweyn u hayn jirtay oo la sheegayo inuu meesha ka sii baxayo gaar ahaan marka dadku ay ku kulmayaan baraha bulshada oo lagu arkayo dhalinyaro la murmaysa amaba aflagaadeynaysa qof waalid ugu toosan sahra ciidla nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa
waayeel badan ayaa dhalinyarada soomaalida ku dhaliila inay ka tageen dhaqankii suubanaa ee soomaalida abwaan cabdulle maxamuud waa dhaqanyaqaan soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu tilmaamayaa in xataa dhalinyarada qaarkood ay ka tageen ixtiraamkii ay dadka waaweyni ka mudnaayeen
waagii hore dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed waa la qiimeyn jiray haatan waa isbedeleen wixii oo dhan dhaqankii waa rugmaday wuxuu noqday qaab kale dadkii canugii aad la hadashoo jiraa warhaye salaamu calaykum oo duqa calaykum asalaam wa kulli fiican marka ka bacdi waxay ka mid tahay dhaqan xumada inay maalka hidihiisa lideen oo ay si kaleetood ka dhigeen
haddaba maxaa keenay ismaandhaafka dhalinyarada iyo waayeelka soomaalida waxaa arrimahaasi falanqaynaysa yaasmiin maxamed kaahiin oo dhowaan magaalada hargeysa ka furtay xarun dhaqan oo loogu talagalay kobcinta dhaqanka iyo hidaha soomaalida oo lagu magacaabo masaf
horta isbeddel fara badan baa jiray imika oo aada u kala duwan dhalinyaradu aada bay isu beddeshay saddex qaybood bay u qaybsan tahay isbeddelka jira saddexda qaybood saddex facbaa kala jiray fac hore oo dhaqanka kii kuwii uu kasoo unkamay ee uu kasoo farcamay baanu odhan karno fac dhexe oo kuwii soo gaarsiin lahaa kuwan ah iyo facan dambe dhaqankuna markaynu ka hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee uu leeyahay dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku noole waxaa meesha ka baxay ficii soo gaarsiin lahaayee dhexe sababtuna waxa weeyaan maxaa heday waxaa dhacay dagaalo isbeddel waxaa dhacay aada u faraweyn oo dagaalale oo colaadale oo abaarale oo qaxle ficii soo gaarsiin lahaa waxay ku jireen un heegan dagaal iyo colaadeed xilligii dagaalka laga nastay dhalinyarada faciidu imika yahay 20 jir iyo 28 jir wixii hoos uga yar may soo gaarin xilli maxaa heday dhaqaalahoodii la waafajin lahaa xoolihii wixii hore soomaalidu lahaan jirtay oo dhan laakiin waxay soo gaadheen xilli aanay nolol meel alaaliyo meel ay ka bilaabaanba jirino jid cusub bay jeexdeen marka waxaa ka qayb qaatay tiknolojiyadu qayb bay ka tahay waxa bedelay dhaqanka saxaafadu qayb bay ka tahay waxaa odhan karaa imka tiknolojiyadu qayb bay ka tahayo berigii hore dee waa la shixi jiray waa la ciyaari jirayo waxaa lalahaa golayaal ciyaareed oo laisugu yimaado aqoon iswidaarsi lagu sameeyo waxaa lalahaa waxyaabo badan oo bulshada u degsanaa ayaa jiray laakiin maanta ma jiraan wixii
yaasmiin maxamed kaahin waxay sidoo kale tirisay maanso oo ay ku matalayso laba dhallinyaro ah oo midkood haysto dhaqankii hore ee soomaalida midna ku faanayo dhaqamada wadamada reer galbeedka
mid ka midi wuxuu leeyahay oo deekii dhaqankiisa hore haystay gabna maahi dhalan rogan amba waxaan dhigaygiyo kuladooda dhalin kale qaaradaha dhammaantood dhaqan waa lahaan jiray dhisan oo ku faanba leh waa dhaxalow ogey mana dhaafin maan dhigin waa xeerka ii dhigan waa dhidibka noloshee dhabahaani saacida dabeetana wuu jawaabayaayo wuxuu ku leeyahay wixii dhaaxa soo jiray hadda waa la dhaafoo dunidaa dhaqaaqdee dhulka aan ku joogniyo dayaxaba ka dhooftee meerayaasha dhaaftaan kolba dhinacu raacaa dhaantada ma karayee dhaanskiiyo tuwayskaan dhiifii wareegiyo ay boor ka dhehdaa dhowrso adigu weliga oday dhintay waa hore
waxay haddaba isweydiintu tahay sidee ayaa dhallinyarada loo bari karaa dhaqankooga iyaga oo wata tacliinta casriga ah iyo horumarka dunida waa tan mar kale yaasmiin kaahin
wallaahi mustaqbalka dhallinyarada soomaalidu daba qabasho u baahan yahay waayo dhallinyaradu waxay u baahan tahay inay dhaqanka bartaan dhaqanku maaha oo keliya tahuga inay labo go-a cadcad inanku intuu xidho inantuna inay xidhato saddex qayduun maaha dhaqanku waxa weeye xeerka ummad dhan u dejisan xeerkiiba meesha ka maqan iyo noolaanshahoodii waxay u baahan yihiin inta la dabaqabateeyo in la baro dhaqankoodii in halka laga soo deeyay musalsalka afka qalaad ku laga turjumay af Soomaaliga ee Turkiga in muhaadirooyin ay sameeyaan dadkii faci dhexe ahaay laga sugeeyay inay maxay heday soo gaarsiyaan facan inay sheegaan waxay dadkan horta dhab ahaan leeyihiin marka qofkan markuu dhab ahaan wuxuu leeyahay de garanayo ay ku faani kara wixiisi uu la jaan qaadi kara caalamka kale uu u sheegan kara laakiin maanta waxaan dareensanahay inaanu jirin maanta hadii uu inanka yar Mareykanka yimi yiraahdo aniga waa kan dhaqankay gaadiga dhaqankaaga imi demakiisi buu sheegaya hip hop iyo rock iyo waxbu ka sheekeynaya kaasi meeshiisi wax cusub nacam uma gudbin karayo oo kaasi ku xiisay galiya isaga laakiin wixiisa galiyo sheegaya waa dhaqan uu lahaa oo awoogi iyo aabihiisa ay ku soo kordhinayaan laakiin weelka Soomaaliyeed ee maanta jooga istiriye labaatan jir ka yar ama maxaa heeday leeg ma garanayo dhaqankiisi kuwa garanaya ee farakotiriska laftirkooda in lagu laba yaabo la yiraahdo hor horta mooday baa waa maxaa aad ka sheekaysaa
dadka arrimaha bulshada falanqeeya ayaa sheegaya in magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ay isugu yimaadaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qoys ka soo wada jeeda oo aan isafgaranayn oo daafaca caalamka ka kala yimid af Soomaaligana aan aqoon isla markaana mid kasta ku faanayo dhaqanka iyo afka waddanka uu ka yimi dhaqanka Soomaaligana uu arka mid duugoobay oo waa hore baadiyaha lagaga yimi
maadsanid sahra cidla nuur oo warbixintaasi soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ee Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020 iyo 2022 ee heer federaal kaas oo isugu jira dhismaha gudiyada kala duwan ee doorashada iyo jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya haddaba doorashada Soomaaliya mu ku qabsoomi kartaa xilligeeda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Yaasiin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allahumma salli ala sayidina Muhammad runahaanti adiga ka dhawaajiyay in Soomaaliya muddo 4 sanadood mar doorasho ay qabsoonto oo lagu heshiyay oo ku qoran dastuurka aad aragtay haddana waxaan qabaa maadaama caqabado badan oo markii hore shaki badan laga qabay markii badan hore laga qabay in xukuumadan aan bay muddo dheer si ama madaxweynuhu ay dooriyaan wixii oo dhan waxa ku soo afjarmeen heshiiskii ugu dambeeyay la gaaray taasan markaa rajadii Soomaaliyeed iyo dadkii daneynayay siyaasaduba intaba uu iftiimisay waxaan qabaa marka ha jiraan caqabado laakiin wax intii badneed waa laga soo gudbay hadda waxaa loo dareeriyaa qaabkii doorashada guddigii doorashooyinku man sugeynaa in lagu dhawaaqo inta kale waa wax iska diyaarsan oo loo qorsheeyay isla markaana la leeyahay doono
Nuur Sheekh Uusmaan
wad maasantahay Saynabay waxaan salaamayaa saaxiibka Xiliban Yaasiin iyo waxa weeye dhamaan dhageystayaasha waan salaamayaa salaam ka dib doorashada waxaan is leeyahay oo anigu aragti qaba inayna ku qabsoomi karin waqtigeeda sababta aan saas u leeyahay waxay tahay 20ka bisha Oktoobar iyo ilaa waxay ku egtahay 1 January ilaa 8 February in marka ugu dambeysa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda lagu soo doorto way waqtigaas hadii la eego hawsha meesha taala waa hawl aad u culus way marka hawshaas aad u culus maantana caqabado badan ay muuqdaan oo waxa weeye ku iman kara jadwalka doorashada waxa aniga ila tahay inayna waqtigaas ku qabsoomi karin doorashadu walaw haday ugu yartahay ay wanaagsan tahay ragga siyaasiyinta ay jadwalkan dejiyay waxaan ognahay maalinkii ay saxiixeen oo maaragtay jadwalka la isku afgartay oo caqabadii ugu horeysay oo kala tagnaashii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada laga gudbay ayaa janta fagax ka dhacday nin walba uu aaday dawladda iyo la kala cararay maanta caqabad bay taagan oo ugu horeeyso Jubaland oo ay ku xigto Hirshabeelle waxa weeye caqabado culculeys badan oo maanta aan laga fikirin hadii ay timaado caqabad hor istaagi karta jadwalka doorashadu inuu sidiisa ku dhaco caqabadahaas maxaa lagu gaashaan karaa miinis weydiinay ragii siyaasiyiinta dhacayo jadwalkan dejiyay oo habeeyay oo ilaa 8 February in madaxweynaha jamhuuriyadda lagu soo doorto sameeyay haddii ma wayna is fiirinayno ogaanin inay caqabado iman karaan caqabadahaasna sidii looga gudbi lahaa ayna meesha ku qornayno in waxa weey ayna muujinin marka xildhibaanka ku maasan yahay aragtidiisa hase yeeshee waxaan qaba aniga in caqabado badan iyo culays badan ay ku wajahan yihiin jadwalkan
hadii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Yasiin waad maqlaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya doorashada Soomaaliya in aanay waqtigeeda ku qabsoomi karin marka la eego caqabado badan oo ku gadaaman doorashada iyo waliba waqtiga yar ee xaray adigana rajo badan baa ku muuqato maxay tahay
waa runtay saaxiibkay waan dareemi karaa waxa uu ka warwarsan yahay iyo waxa uu qabo waxyaalaha soo baxaya intaba waan dareemi karaa laakiin Soomaalidu sideedaba dadku say moodayaan iyo say Soomaalidu dhaqankeedu yahay aad bay u kala fogtahay wax badan oo dadku ay aaminsan yihiin oo caqabad ay u arkaan ayaa muddo yar ama saacado yar kooban lagu soo aftari karaa waxaan qaba waxaasi inay iska dhamaanayaan heshiiskii rasmiga ahaa iyo doorashaduna ay waqtigeedii ay ku dhacayso rajadan qabnaana wax weeyaan muddo badan wixii laga taagnaa ama markii hore bugdi badan ku jiray hadda way soo dhamaatay hadda wixii ka dambeeya wiig gudahood ama laba wiig gudahood ayaa wax badan lagu xalin karaa ba iska daa wax kalaba marka waxaan qaba anigu Soomaalidu culture iyo dhaqan waxay u leedahay inay si fudud wax ku dhameystan karto si fududna ay wax ku xalin karto wax badan oo iskhilaafaad ama aragtiyo siyaasadeed iska way waxaad awl muqday in aan loo kala fogaa la oo lagu kala fikir ahaa doorasho cod iyo hal iyo cod la qabanaya iyo doorasho dadban kale aadaya wixii waxay ku noqotay in maanta la isku qanciyo oo lagu wada heshiiyay doorasho dadban tii lafteedina waxa ay wax kasto caqabad timaada waxaan qabaa in arrintaasi soo gabagaboobi doonto oo lagu heshiin doono in waqtigi loogu tala galay hadii Ilaahay ka dhigo wiiga soo socda waa dareemi doonta magaalada Muqdisho dareenka ka muuqan doona iyo gobolada dalkaba
Nuur Sheekh Cusmaan waad maqlaysaa xilibaan Yasiin waxa uu qaba marba hadii laga heshiiyay in doorashada jadwalkan la soo saaray meeshan uu ka baxay marwaagii siyaasadeed ee u dhaxeeyay in muddo ah dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada in rajab badan ay muuqato waqtiga laga faa'iideysan karo adiga taa ma ku muuqataa
waxa uu iima muuqato sababta aan u leeyahay iima muuqato waxa weeye xilibanku horta waa rajab fiican yahay oo dhinaca positive ka wanaagsan ayuu waxa weeye u yahay hase yeeshee hadii maanta aan laga fikirin maanta waxa ku iimaan kara meeshan oo aan la dhihin bal muddadaas yar ee kooban oo ama 4 bilood ama ka yarba ku kooban oo ay ka bilaabanayso soo xulustii ee maaragtay aqalka hoose ee baarlamaanka hadii aan laga taxadirin wax kasto oo siyaasada oo carqalad oo ku iman karta sidii loo daweyn lahaa aan laga fikirin de wuxuu marka dambe oodahay soo goosanaysa way tusaale oo kale maamul goboleedyada waxa la isteegay in laba xarumood laga dhigo midii ugu horeysay Jubaland hadda waatan soo cusboonaatay madaxweynaha Jubaland aan hadalkiisa dhageysanayn oo ka hadlayay inuu yiri gobol la kala qaybiyay oo maamulka Jubaland oo la kala qaybiyo laba qaybo laga kala dhigay haddii qayb hadii la soo xulo qaybti kale si loo soo xulaya caqabada koobaad wey la isma weydiin waa in marka caqabadaas oo kale ay timaado diraga heshiiska gaaray ay si degdeg ah isugu iman karaan oo ka wada hadli karaan wey oo heshiiska soo gaari karaan oo hadda soo carabka ku dhifanaya xilibaanku hadii ay wax walba Soomaalidu ay xalin karto ay u bisishahay way fiicnaan lahayd laakiin marka soo carqalad baad ay soo baxdo way si degdeg ah isugu iman karaan heshiiskana ma qorna inta hadii jadwalka doorashadu uu socoto hadii khilaaf soo baxo siyaasiyiintu inay mar degdeg u iman karaan gudiga doorashada waa la magacaabi karaa gudiga khilaafaadka waa la magacaabi karaa si degdeg ah loo magacaabi karaa hase yeeshee waxa ka weyn oo saameyn ku yeelanaya waxa weeye hadii carqalad siyaasadeed ay meesha soo baxdo ama gobol ama laba hadii carqalad soo baxdo haddana way soo baxdo deegir shabeelle iyo Jubaland baa ognahay carqalad ba ka socoto way carqaladda siyaasadaas meesha ka socoto iyo xasaradaasi waxay caqabad ku noqonaysaa soo xulisti baarlamaanka
haye xilibaan Yasiin
runti waan dareemi karaa warwarka uu muujinayo saaxiibkay iyo cabashada uu muujinayo maamulada kay soo yeedhay waan dareemi karaa laakiin anigu wax weyn ma arko wax kasta wax lagu xalin karaa danta guud marka laga sheeshiyo waxa kale waa wax technicality iyo farsamooyin u baahan oo loo isku qancin karo ama laga heshiin karo waxaan qabaa madaxda dawladda qaranka IMK ee u horeeyay madaxweynuhu inuu wax badan ka tanaasulay inuu wax badan xeerinayo inuu wax badan taariikhdana inuu sameeyo oo doonayo taas oo noqon doota hadii madaxweynuhu mar labaad soo noqdana taariikh inay u noqon doonto hadii doorashada waqtigeedii maanta 8 February ay sidaa maanta loo cilaamiyay ku dhacdana taariikh inay u noqon doonto waayo hore waxa loo soo bartay waqtiga dheerada oo ay madaxdii hore ay ku dirsan jireen oo loo jiray waqti aan rajada laan ka muuqan jirtay laakiin hadda sida madaxweynuhu ka dhawaajiyay iyo aragtida hadda muuqata ee dadka la isla loo gelinayo waxaan qabaa in wax badan wixii hore aan ima doonin taariikhna ima tooto
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Usmaan
waxa weeye horta xilibanku waxaan moodaa inuu maaragtay iska indhatirayo waxyaalaha xaqiiqda oo meesha ka jira waxa weeye meeshan insaaf ma jiro way mahmaaba waxay leedahay al insaaf yarfacu al khilaaf wa yajibu al itilaaf hadii ay timaado waxa weeye in insaaf cadaalad haday meesha timaado waxa weeye khilaafku waa yaraan laha laakiin maanta waxaan ognahay cadaalad ma jirto marka ugu horeysa jadwalka la dejiyay xilbanaanada waxa lagu soo xulay waxyaalaha cadaalad ahayn qofkii aqoontiisi iyo kartidiisi iyo waxa weeye dadnimadiisi iyo fikirkiisi iyo maskaxdiisi wanaagsanayd lagu soo dooran mahayee nin laga yaabo in lagu keenay qaab aan la garanaynin ba meeshii la keenayaa inta la keenayo inta la isjiidayo khilaaf waa banaanaya marka meesha marka uu horeysaba hada waxa aha booneyd meesha insaaf in lagu sameeyo war qof walba specificity aqoontiisa boorta lagu soo xulo wax doonaya la xeeriye in beelaha iyo deegaanka lagu soo xulo la yiraahdo cadaalad lagu soo xulo qof wanaagsan oo dalkan iyo dadkan hoggaamin kara lagu soo wado markaas khilaaf uu yaraan laha laakiin meeshii insaaf uu la jiray cadaalad ayna jirin dadkii ayna isu soo dunmeynin ay kala fogaanayaan mar walba culays iyo caqabad way iman kartaa waxaan hay maanta laga fikiro intan la gudagelin oo soo xulista baarlamaanka iyo khilaafaadkooda arimaha intan gudaha loo gelin horta caqabadahan hal la ogdo oo waxa way arintan Jubaland iyo Hirshabeelle iyo wixii carqaladaha iimaan karta marka koobaad ba in maamul goboleedada iyo madaxda qaranku isaga yimaadaan maslaxana la aado meesha ay ku jirto
gabagabada doodan isla soo gaarna labadeen marka la eego muddada hartay jadwalka doorashada la soo saaray heshiiska guud ahaan si loo hirgeliyo maxaa la gudboon hoggaamiyasha Soomaaliya si doorashada waqtigeeda u qabsanto xilba Yasiin
hadii mabdii guud lagu heshiyay waxa kale waa farsamooyin waqti haday qaadatana waxan qabaa inaan waqti badan qaadanay hadii mar wadadii la jeexay guddi la sameeyay nidaamkii doorashadii wixii oo dhan lagu heshiyay waxa kaliya aan qabaanu in ay habsan tahay oo kaliya uun beertii sida looga soo buur la marihi qaabkii doorashada ay ku dhoway loo qabsoo lahad loo soo xulaa xilbanaanada mid kale waxa ku xiran tahay qofka la soo xulaya beeshiisa ku xidhan tahay iyo dadkiisa ku xidhan tahay ee kuma xidna cid gaar ah oo qof soo xulan sameeyay ma jirto waqtigeeda hareena waxaan qabaa in waqtigiisi iyo sidiisi ay u hirgeli doonto hadii Ilaahay yiraahdo
Nuur Sheekh Usmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si doorashada waqtigeeda ay ugu qabsanto jadwalka la soo saaray gudaan heshiiska la loo hirgeliyo
waad maadsantahay seeni waxaan halka u arkaa in maaragtay horta jadwalka xilbanaanka waa la qabaayo doorashada in jadwalkeedii lagu qabto sida loo dejiyo loogu heshiiyay in lagu qabto waa la qaba hase yeeshee waxaan leeyahay carqalada ayaa iimaan kara carqaladahaas ku iimaan kara iyo khilaafaadka ku iimaan kara sidii la isaga kaashan lahaay oo loo xiri lahaa waa in lagu soo darsado booska way xilligan oo kala markay dhacdana dhacdadu oo dhan ba soo baxay way ama dawladaha noqdaan ama dad argixisa noqdaan ama cadaw oo dhan ba oo wadanka joogay ba kulligiis la soo baxay midhiisi iyo odihiisi si ayna ugu iimaanin gaabis carqalad kasto ku iimaan karta waa in dawladda iyo maamul goboleedyada ku wada ku tala galaan si wada jir ay uga hortagaan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yasiin Maxamed Bucul xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
wariyaha V O A ee Seenab Abuukar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay iyada xubintaas dooda gaaban meel socodsiinaysay
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdu Qadir Maxamed Samaka
aan ku bilowna kooxda LL Lakers ee kubadda koleyga ayaa ku guuleysatay horyaalka kubadda koleyga ee dalkan Mareykanka kadib markii ay garaaceen kooxda Miami Heat oo finalka isugu soo hareen LA Lakers ayaa la timid 106 dhibcood halka kooxda Miami ay la timid 39 dhibcood ciyaartii lixaad ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan. Kooxda LA Lakers ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 17-aad waxayna soo barbareeyeen kooxda Boston Celtics oo ahayd kooxda ugu badan ee ku guuleysata horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka. LeBron James ayaa ku guuleystay koobkiisii 4-aad intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaaraha ee kubadda kolayga, wuxuuna sidoo kale noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee bilada MVP-ga ee ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee horyaalka NBA-da ku guuleysta isagoo jooga 3 kooxood oo kala duwan. Haddaba guushii xalay ee kooxda LA Lakers kadib ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Hashim oo ka mid ah dadka ku xil dheer ciyaaraha kubadda kolayga ayaan weydiiyey marka hore waxa horyaalkan uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee la soo dhaafay.
Horta sanadkan dhinac walba sportska kaliya maaha, sanad dhib badan oo ahay oo dhibaatooyin badan adduunka oo dhan gaarsiiyey coronaviruska. Marka wuxuu ugu duwanaay horta hore ciyaaraha June ayay dhammaani jireen, marka ciyaarihii waa very extended ilaa October la ciyaarayay oo break air la qaatay. Tan labaadne xoogaa waxaa u maleysaa interestiga amba dadka sidii u qiimeyn jiraan ciyaarta looking forward markaa TV-ga ka daawanaysid it's not the same, ma ahayn isku mid markii ay fanska garoonka buuxaan. Xoogaa excitingka ayaa yaraay markaa daawatid ciyaarta, laakiin saas ay tahay playoff-ka markii la galay waxaa u maleysaa inay competition-ka more difficult ahayd. And focus ka oo ciyaartooyda oo garoonka ku jirto every series aan daawanaynay waxaa u maleysaa inay xoogaa yar more drive ay lahaayeen, more hunger. Koox walba kooxda gamekan fiirsatidba wuxuu ahaa very interesting game. Marka playoff-ka wuxuu ila ahaay aniga playoff-yada ugu fiicnaay aan daawaday intaan daawanayay ciyaarta NBA-da.
And kooxda LA Lakers waxa ugu dambeysay inay ku guuleystaan koobkan 2010-kii, marka sanadkan 10 sano kadib ayay ku guuleysteen. Maxaad isleedahay way u suuragalisay in 10 sano kadib ay koobka ku guuleystaan?
Horta number 1 aniga waxaan sababta suuragalisay waa imaginka LeBron James oo imaaday Los Angeles Lakers. Laakiin saas ay tahay sanadkii hore waa aragnay hal qof sideedaba ma wadi karo koox. Marka imaginka LeBron waxay soo jiidatay inay ciyaartooyo kale waaweyn sida Anthony Davis iyo dad All-Star League inay imaadaan Los Angeles Lakers. Marka LeBron wuxuu imaginka LeBron ayaa soo jiidatay Anthony Davis inuu imaado Los Angeles Lakers. And sababta ugu weyn waxa waa labadoodii markay isheeleen waxay noqotay mucjiso aan la qaban karin.
Marka LeBron wuxuu noqday ciyaartooy 4 jeer ku guuleystay horyaalka kubadda kolayga, sidoo kale wuxuu noqday ciyaartooygii ugu horeeyay 4 jeer ku guuleysta bilada MVP ama ciyaartooyga ugu fiican kubadda kolayga isagoo jooga 3 koox oo kala duwan. Da'diisana kor ayay u socotaa. Marka ma isleedahay kooxda LA Lakers uu sii wadi karaa oo koob kale ayuu u horseedi karaa, mise waxaa la joogaa xilligii uu hoos u soo laaban lahaa maadaama heer sare uu ka gaaray kubadda kolayga?
Neo sportska sidiisaba da ayuu leeyahay bini-aadamka limitkiisa uu gaarayo. Aniga saan u maleeya LeBron hadda waa nin yar ma aha, 36 sano ayuu gali rabaa, waqtigiisa waa sii yaraanoyaa. Laakiin waxaan u arkaa inuu hal kale Los Angeles Lakers hal mar kale inuu u badini karo koobka.
Hashim, sidaan la socono kooxda Miami koobka laga qaaday waa laga guuleystay, inkastoo la dhihi karo khibradda LeBron iyo xidigaha kooxda LA Lakers ayaa lagu dilay kooxdaasi, haddana maxay ka baran karaan xidigaha ama ciyaartooyda kooxda Miami guuldaradii soo gaartay iyo inay noqdaan kooxdii la tartamaysay LA Lakers oo koox weyn ah oo haddana horyaalka ku guuleystay?
Walaahi Miami haddii la fiiriyo maanta meeshii ka joogaan basketballka meel weyni ka joogaan, aniga maanan filanaynin playoff-ka markuu bilaabanayo inay imaani karaan finalka, maadaama ay kooxda number 1-ka ahayd Milwaukee oo dadka dhan xataa waxay isdhahayeen Milwaukee iyo LA Clippers ayaa final ciyaari doono. Laakiin labadii koox oo laga cabsanayay amba loo filanayay inay finalka imaadaan way hareen. Miami kadib waxay u baxday Boston oo aniga naftirkayga aan isdhahay Boston way adag tahay, oo Boston ma soo dhaafi karto determination oo waxaan ka arkay kooxdan in Miami inay yihiin rag oo focused oo koobkaas kaliya u muuqdo. Markii finalka imaadeen dee waa maadaama aniga aan ahay Los Angeles Lakers fan iyo LeBron James fan more, xoogaa yar way nervous ayay naga dhigeen. Waa koox ciyaar fiican, marka kooxda Miami saan haddii ku joogaan waa aaminsanaa inay koob raani karaan.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ka mid ah dadka ku xeel dheer ciyaaraha kubadda kolayga. Qadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana intaa ha inoo joogto.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Idaacaddii Galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.